Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Identificirano 19 djece koja su pronađena u kući u Brčkom, potvrdio tužilac. Skupština Srbije do ponedjeljka zatvorena iz sigurnosnih razloga, kaže Ana Brnabić. Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala na smirenost uoči protesta u Beogradu. Sjedinjene Američke Države pohvalile Armeniju i Azerbejdžan zbog historijskog mirovnog sporazuma. Donald Trump izjavio da je vrlo vjerovatno da će se rat između Rusije i Ukrajine okončati nakon plodnih razgovora američkih zvaničnika i ruskog predsjednika Vladimira Putina. U nastavku emisije još možete čuti o etiketiranju i diskreditaciji studenata u blokadi. Bojana Selaković.
To postojanje vojnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Grad Suđa u regiji Kursk nakon ponovne ruske okupacije totalno uništen. Oleksij Ižak iz Nacionalnog instituta za strateške studije.
Suđa je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbi sa Kosova došli su u kamp ispred predsjedništva Srbije u Beogradu uoči velikog protesta u subotu 15. marta. Novinari Radija Slobodna Evropa među njima su identifikovali javne funkcionere bliske srpskoj listi. Informiše Natalija Jovanović.
Među okupljenima ispred predsjedništva našli su se Saša Milošević, predsjednik kosovske opštine Novo Brdo ispred srpske liste, kao i predsjednik privremenog opštinskog organa Gnjilane. Uz pomoć snimaka sa terena i digitalnih alata, novinari RSE prepoznali su i Sašu Sekulića iz privremenog opštinskog organa Priština. Njihovi šatori postavljeni su ispred ulaza u Stari dvor gde je smeštena Skupština grada Beograda. Na poruke i pozive novinara nisu odgovarali. U kamp ispred predsjedništva Srbije otišli su Srbi iz različitih sredina na Kosovu, a među njima su zaposleni u institucijama Srbije. Prema saznanjima RSE, navodno su im date dnevnice kao i obećanje da će dobiti povećanje mesečne plate. Ima i onih koji rade u institucijama Kosova, ali su bliski srpskoj listi, najvećoj partiji Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Srpska lista i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili na upite RSE o tome da li su organizovali odlazak Srba sa Kosova u Beograd, kako bi branili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sa kojim ciljem se tako nešto organizuje i od koga Vučića treba odbraniti? Sa druge strane, u Severnoj Mitrovici, na severu Kosova, do sada je održano nekoliko skupova podrške studentima u blokadi, a pojedini odlaze i na proteste u gradovima u Srbiji. Goran Antić iz Severne Mitrovice, jedan je od njih, planira da ide na skup u Beograd 15. marta. Antić, inače vlasnik agencije za prijevoz putnika, o svom trošku vozi i druge sugrađane, te studente univerziteta u Severnoj Mitrovici koji podržavaju studente u blokadi.
Biće 60, tako otprilike, možda bude još. Slobodna volja, svi koji su došli su dobrodošli. Tu nema ucjene, nema podmićivanja, nema straha. Mislim, nema ono, znate, kako obećanje laži, nego svako po svojoj savesti i po slobodnoj volji.
Kaže Antić. Za svoje sunarodnike sa Kosova koji kampuju ispred predsjedništva kako bi podržali studente koji žele da uče, kaže kako su ucenjeni i podmićeni. Univerzitet u Severnoj Mitrovici koji radi u sistemu Srbiji nije u blokadi. Rektorat Univerziteta u Severnoj Mitrovici je sredinom decembra prošle godine objavio da podržava pravo na slobodu mišljenja, ali i da daje podršku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, državnim organima i institucijama Srbije u očuvanju akademskih sloboda. Deo studenata, profesora i građana daje podršku studentskom pokretu u Srbiji. Tokom 13. marta grupa studenata sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici održala je još jedan skup podrške studentima u blokadi. Dan ranije im je delegacija studenata sa Filozofskog fakulteta u Beogradu uručila pozivnicu za skup koji je zakazan 15. marta u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Termin Ustaša se posljednjih mjeseci u Srbiji više puta koristio u kontekstu studenata koji blokiraju fakultete, ali i opozicije. Više o posljednjim primjerima slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nebojša Bakarec, poslanik grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane u Skupštini Srbije, 4. marta je opozicione poslanike nazvao antisrpskom Kurtijevom ustaškom opozicijom. Prethodno je gradonačelnik Kraljeva i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Predrag Terzić studente nazvao ustašama u objavi na svojim društvenim mrežama. I gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je na manifestaciji Banijsko prelo 25. januara govoreći o studentskim protestima rekao da se nažalost pokazalo da su ustaše ponovo napale Srbiju, da on uvek sve stvari naziva pravim imenom, kao i da iza svih ovih događaja stoji Hrvatska obaveštajna služba. Na ovaj slučaj reagovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i osudilo neprimerene i tendenciozne izjave Bakića. Ministarstvo je naglasilo da svako podsticanje međuetničkih tenzija, netolerancije i diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti predstavlja oblik govora mržnje koji je posebno neprihvatljiv kada ga izriču nosioci javnih funkcija. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković kaže da je termin ustaša jedan od nekoliko kvalifikacija koje se u javnom prostoru Srbije zadnjih 30 godina koristi za protivnike vlasti.
Da se koristi kada treba targetirati određene ljude kao deo jedne iste grupacije, a koja po kriterijumima onih koji je koriste ne misli dobro ovoj zemlji, dakle grupacija koja se smatra nekom vrstom izdajnika.
Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu kaže da misli da je cilj takvih pogrdnih imena da se studentski pokret obesmisli.
Da se nekako sroza, da se ukalja kako bi se upravo i utješao, ali ne ide.
Dodaje da nju ovakve uvrede ne pogađaju.
S obzirom da smo od početka nekako bili svesni da ćemo biti spinovani na najrazličitiji način upravo zbog prirode naše borbe, tako da su to samo neke od stvari na koje smo mi prosto morali da budemo spremni od početka kada smo ulazili u blokade.
I Bojana Selaković kaže da je diskreditacija cilj ovakvih ili sličnih narativa.
Jer ako vi nekog tako diskreditujete i povežete ga da tako nekim asocijacijama koje kod većine ljudi u Srbiji do sada jesu stvarali tu neku vrstu sentimenta, onda je pretpostavka da sve to što i ljudi pričaju prosto neće niko ne želiti da čuje.
Ona ocenjuje da se označavanjem studenata u blokadi i opozicije imenima poput ustaša održava tenzija i stav da Srbija ima spoljne neprijatelje.
To postojanje spoljnog neprijatelja zapravo služi da homogenizuje unutrašnju javnost i samim tim da zamaskira ono što su stvarni problemi i zamaskira, da kažem, te neke loše poteze koje vlast provlači.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, Jasna Vojnić, u pisanoj izjavi za RSE kaže da se taj termin koristi kao emocionalni okidač za izazivanje straha i mržnje. Ona dodaje da se Hrvati ovakvim postupcima prikazuju kao simbol prijetnje, kao i da se ugrožavaju manjinska prava i stvaraju dodatne podele u društvu. U Srbiji je zakonom o zabrani diskriminacije zabranjen govor mržnje, odnosno govor kojim se postiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv nekog zbog njihovog ličnog svojstva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je zbog sigurnosne situacije prije 7 dana zatvoren memorialni centar Srebrenica, podršku njegovom radu i osoblju dali su predstavnici žrtava genocida u Ruandi, Udruženja za sjećanje na holokaust, brojne ambasade, organizacije i institucije. Veliki je broj njih na 5 minuta simbolično zaključalo vrata, upozorivši na stanje u kojem radi i djeluje centar. Dok su građani i povratnici i Srbi i Bošnjaci zabrinuti, a majke gledaju u pusto mezarje i zatvorenu kapiju, načelnik Srebrenice Miloš Vučić tvrdi kako nema informacija o bilo čijoj ugroženosti niti očekivanom porastu tenzija u ovom gradu u Republici Srpskoj. Prilog Dženani Halimović.
Nikad veća tišina ni sablasni potočari.
Pogled prema već sedmicu zatvorenim kapijama memorijalnog centra u kome je sahranjeno više od 6700 žrtava genocida za Srebreničanku Šahidu Abdurahmanović je posebno bolno. Ramazan je. Vrijeme muslimanskog posta, pa policija na molbu nekoliko žena koje žive u blizini, kaže ona, predveče od ključa spomen sobu da obave vjerski obred. Nakon toga muk.
Jezivo je, nekako je osjećaj poseban. Rastužuje vas prosto, ono, vraća vas u ona vremena najteža i naravno da ne možete pomisliti ništa da se tu dobro dešava.
Memorijalni centar Srebrenica, koji se nalazi u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, 7. marta je zbog sigurnosne situacije objavio kako se do daljeg zatvara. Od kada je 2003. godine otvoren Srebrenički muzej, ovo je prvi put da je zatvoren. Nakon zatvaranja iz memorijalnog centra na društvenoj mreži X naveli su kako je odluka donijeta zbog nemogućnosti osiguravanja adekvatnih sigurnosnih garancija za zaposlene, saradnike, goste i posjetioce, a sve u skladu sa zakonskim propisima i trenutnim okolnostima te državnim udarom koji je u procesu i koji je usmjeren protiv državnih institucija od pobunjenih grupa sa sjedištem u Banja Luci, stoji u njihovom saopštenju. 7 dana kasnije o tome neće detaljnije. Sve je navode rečeno. Zatvaranje vrata za posjetioce dolazi nakon stupanja na snagu neustavnih zakona Republike Srpske o zabrani djelovanja Državne agencije za istrage i zaštitu, te suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u ovom entitetu. Iako je obezbjeđenje pod agencijom kojom upravljaju državne institucije, a ne entitetska policija, osjećaj nesigurnosti izaziva činjenica da vlasti Republike Srpske ne priznaju međunarodnim sudovima utvrđen genocid u Srebrenici. Misija centra je čuvanje sjećanja na žrtve genocida te edukacija o važnosti mira, tolerancije i ljudskih prava. Unutar centra nalaze se brojni artefakti žrtava genocida pronađeni u masovnim grobnicama, poput satova ili odjeće, ali i onih koje su donirale porodice. Nakon zatvaranja iz memorijalnog centra Srebrenica pozvali su institucije širom svijeta da se priključe globalnoj inicijativi sjećanja i otpora nazvanoj Srebrenica Shutdown. Za manje od 24 sata poruke podrške stigle su iz 17 zemalja, kao i od predstavnika žrtava genocida u Ruandi, Udruženja za sjećanje na holokaust, brojnih ambasada, organizacija i institucija. Zato su im, kažu, u memorijalnom centru Srebrenice iznimno zahvalni, jer to, navode, potvrđuje važnost čuvanja sjećanja i suprotstavljanja historijskom negiranju i nepravdi. Tako su 12. marta na 5 minuta simbolično bila zaključana i vrata muzeja na Univerzitetu de Montfort u Leicesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu. Vanredna profesorica prevencije genocida i edukacije o njemu, Kim Sadik, za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navela je kako je to bio mali čin solidarnosti, ali i pokušaj skretanja međunarodne pažnje na događaje u Bosni i Hercegovini i Srebrenici. Nakon obilježavanja godišnjice i komemoracija Srebrenica, grad u kome su polovinom jula 1995. godine snage vojske Republike Srpske tokom genocida ubile oko 8000 muškaraca i dječaka, ostaje pust. Vratile su se uglavnom starije žene i ostale kako bi bile blizu grobova najmilijih. I to im je, kaže Šahida, svetinja. U genocidu je ubijeni 16-godišnji sin njene sestre.
I ona kaže, Šahida, kako je mezar zatvoreno, ja ne spavam, ujedin je tu.
Šahida kaže da su svi žitelji uznemireni nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, jednako i zbog nastojanja vlasti da izmijene entitetski ustav. No od vlasti im se, kaže, niko nije obratio niti umirio njihove strahove. Vlast u Srebrenici je obnaša načelnik iz srpskog naroda Miloš Vučić. Vučić kaže kako nema informacija o tome zašto se u memorijalnom centru Srebrenica osjećaju nesigurno, te da je kontaktirao i s entitetskim policijskim snagama koji su rekli da opasnosti po sigurnost građana u Srebrenici nema.
Stvarno, ni najmanjeg incidenta nismo imali. Dolazio nam je EUFOR, tražili smo od EUFOR-a da se izjasni s kojom svrhom. Da li ima negdje gdje smatraju da je neko ugrožen ili je neko napadnut ili smatraju da će biti napadnut. Nemaju nikakve, makar nama nisu rekli da imaju nikakve informacije da će biti javni red i mir narušen ili da je neko ugrožen.
Ipak, u memorijalnom centru Srebrenica ističu da će centar ostati zatvoren sve dok se situacija ne stabilizuje i ne osiguraju odgovarajuće garancije, dok će svi zaposleni raditi od kuće ukoliko je to moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Rusija je saopštila da očekuje da će predsjednik te zemlje Vladimir Putin i lider Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump razgovarati o prekidu vatre u Ukrajini koji su predložile SAD, ali da američki zaslanik Steve Witkoff mora prvo da prenese Putinove stavove američkom predsjedniku. Witkoff se sastao sa ruskim predsjednikom ranije kako bi izložio detalje američkog plana za primirje na koji je Kijev pristao ranije ove sedmice. Prilog Jovane Krstić.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin američkom izaslaniku Steve'u Witkoffu preneo svoje stavove u vezi sa predloženim primirjem sa Ukrajinom, portparol Kremlja Dmitri Peskov nagovestio je mogućnost daljeg pregovaranja o toj ideji. Kako je rekao, nakon što Witkoff detalje razgovora prenese predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, Moskva će odrediti vreme telefonskog razgovora između američkog i ruskog predsjednika. Peskov je dodao i da postoje razlozi za, kako je rekao, oprezni optimizam. Oprezni optimizam da ranije izrazio je i Putin. On je rekao da se Rusija u principu slaže s predlogom SAD-a za privremeni prekid vatre s Ukrajinom, ali je dodao da postoje nijanse poput zapadnih isporuka oružja Kijevu o kojima treba najpre razgovarati.
Saglasni s predloženjima.
Slažemo se sa predlogom da prestanu borbe, ali polazimo od činjenice da ovaj prekid treba da dovede do dugoročnog mira i eliminiše korene uzroka ove krize.
Prvonačelne pričine ovog krizisa.
Rekao je Putin u svojoj prvoj javnoj izjavi o američkom predlogu prekida vatre. Njegov stav i poziv na razgovor prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump.
Dao je vrlo obećavajuću izjavu, ali nije bila potpuna. I da, voleo bih da se sretnem sa njim ili da razgovaram sa njim. Ali moramo brzo da završimo sa ovim. Znate, svaki dan ljudi ginu.
Kazao je američki predsjednik. Nekoliko sati pošto je Putin izrazio rezerve u vezi sa predlogom Sjedinjenih Država, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je njegov odgovor na predloženi prekid vatre.
Tim više što zaraz mi svi počuli.
Svi smo tada od Putina čuli veoma predvidljive i veoma manipulativne reči, kao odgovor na ideju o prekidu vatre na frontu. On se trenutno priprema da odbije taj predlog.
Rekao je Zelenski. Američki plan predviđa 30-dnevni privremeni prekid vatre u trogodišnjem sukobu, a koji bi mogao biti produžen zajedničkim dogovorom o miru. Predsjednik Sjedinjenih Država je okončanje rata u Ukrajini postavio kao jedan od prioriteta u svom drugom mandatu. Nedugo pošto je stupio na dužnost, poslao je svoje pregovarače i u Moskvu i u Kijev kako bi postavili temelje za pregovore o miru.
Rusija koncentriše trupe i vatrenu moć da bi zauzela područja regije Kursk. Regija je još uvijek pod okupacijom Ukrajine, dok su ruske trupe zauzele grad Sudžu. Grad je uglavnom hrpa ruševina, kažu analitičari. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk, ohrabrujući svoje snage da se brzo pokrenu kako bi u potpunosti vratili kontrolu nad područjem koje je Ukrajina zauzela prošlog ljeta. Pripremio Edi Bajrović.
Rusija pokušava više napredovati u regiji Kursk nakon zauzimanja ključnog grada. Potvrdila je da je zauzela Sudžu, a grad je u ruševinama. Oleksij Ježak iz Nacionalnog instituta za strateške studije kaže da u širem području gotovo da nema ukrajinskih trupa.
Sudža je uništena, više ne postoji, baš kao i mnoga ukrajinska naselja koja je zauzela Rusija. Zapravo je ostalo vrlo malo za zauzeti. To se događa u regiji Kursk. Rusija uništava naselja u kojima su bile raspoređene ukrajinske trupe. Možemo reći da ih više nema i zato ih Rusija kontrolira.
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je regiju Kursk s ciljem da ohrabri svoje generale da završe posao ponovnog preuzimanja teritorije koju je prethodno zauzela Ukrajina. Napredovanje Rusije zadaje brige zbog blizine ukrajinske granice. Andriy Dimchenko iz ukrajinske granične službe kaže da Rusi nastavljaju s vojnom invazijom.
Cilj im je prijeći našu granicu i proći što dublje kako bi se učvrstili na našoj teritoriji, proširujući zonu aktivne borbe.
Ukrajina je preuzela dio ruske regije u ljeto 2024. Područja Kurska pod kontrolom Ukrajine se od oktobra smanjuju. Rusija dronovima noću napada gradove preko granice u ukrajinskoj regiji Sumi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prepoznatljiv po svojoj visprenoj rečenici, Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevnicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitalac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu Pančiću u podcastu Između redova govore glavni i odgovorni urednik nedjeljnika Vreme, Filip Švarm, i filozof Ivan Milinković.
Srbija se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je više stranački sistem, više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bundžija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo da nam da duh vremena. Dakle, gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RS je Filip Švarm, glavni odgovorni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je uvijek bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju kolumnu.
Sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sljedećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U posljednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90-ih vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena. A ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica. Proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
Ovde se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda eto malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ga ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, naizgled sasvim drugačijim. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostalo je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil i sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
Cijeli podcast o novinaru, književniku i kolumnisti Teofilu Pančiću slušajte na podcast aplikacijama ili na našem sajtu slobodnaevropa.org. Na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora će morati da usaglasi zakonodavstvo i u oblasti zaštite autorskih prava u modnoj industriji, dok je u zemljama Evropske unije kažnjiva prodaja, ali i kupovina kopija poznatih brendova, crnogorsko tržište je preplavljeno njima. Inspekcije povremeno uspijevaju da zaplijene popularne fejkove. Danas je lažno aktuelno, kaže jedna podgoričanka za Radio Slobodna Evropa uoči Svjetskog dana prava potrošača. Slušamo Nikolu Borozana.
Jedna od poznatih ženskih torbi ekskluzivnog brenda košta oko 2000 eura, a kopija se može kupiti za 100. Tu repliku za Radio Slobodna Evropa kratko je analizirala modna kreatorka Ana Vasiljević-Čelar.
U ovom slučaju postoji nekih par detalja koje sam ja evo samo na prvi pogled, a to su i kvalitet trajfešusa i evo ovdje su također krivudovi šepe, to su neki prvi detalji.
Ovo je jedno od najpoznatijih torbi.
Ana o tome predaje studentima modnog dizajna na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici. A kao kreatorka i sama je naučila tešku lekciju, kada je otkrila da se na nekim kineskim sajtovima prodaje odjeća s njenim logom.
Srećam se da mi je to bilo baš jako teško da prihvatim, zato što sam se pitala u kom kvalitetu i na koji način sada to nekome tamo stiže pod mojim imenom i prezimenom.
Nije mogla ništa preduzeti jer nije prethodno zaštitila autorska prava u Kini. To je, kaže, neophodno učiniti u svakoj zemlji. A u Crnoj Gori falsifikata u odjevnoj industriji ima na pretek, od ekskluzivne mode i skupih komada do jeftine sportske opreme na takozvanoj buvljoj pijaci, gdje donji dio brendirane trenerke košta 10 eura. O tome da li razlikuju original od falsifikata i koliko se uopšte drži do mode, razgovarali smo s građanima Podgorice.
Danas je lažno aktuelno, tako da i to prolazi, znači, te firmirane stvari.
Nekad su dolazili markirane stvari, dobre stvari u Podgoricu, sad je to sve kinesko. To je, da će Bog, operete ga jedan put, bačite ga.
A ima li onoga da svjesno nosimo nešto što znamo da je kopija?
Ima i toga, zato što neki ljudi jednostavno vole da pokažu da imaju, a opet ne mogu sebi da priušte nešto toliko skupo.
Modni kriminal je razvijeniji što je ekonomija slabija. U Crnoj Gori je prema zvaničnim podacima Monstata petina građana u riziku od siromaštva, a posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje i Damara pokazuje da 46% nema dovoljno novca za mjesečne troškove. Tržišna inspekcija je u Crnoj Gori 2024. oduzela 24.000 eura lažne robe, a trgovcima izdala 115 prekršajnih naloga teških 122.000 eura. Za razliku od domaće regulative, u Evropskoj uniji postoje kazne i za potrošače, čak i za turiste. Ana Vasiljević-Čelar, modna dizajnerka i profesorica univerziteta.
U zemljama Evropske unije se te kazne postaju sve strožije i strožije. Na aerodromu imaju mogućnost da provere originalnost te torbe i ukoliko vas uhvate sa lažnom, možete da platite kaznu, u pitanju su desetine hiljada eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.